12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสุโขทัยประชาชนไปใช้สิทธิ์คึกคักขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ส่วนประธานกกต.ตรวจความพร้อมที่โคราชค่ะบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันจำนวนมากโดยหน่วยเลือกตั้งที่1และ2ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยก็มีประชาชนมาเข้าแถวรอเพื่อใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดร.พันศิริกุลนาถสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยและนายทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.เช่นกันด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกตั้งโดยตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า80%สำหรับจังหวัดสุโขทัยมีองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน69แห่งประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 33,941 คนโดยมีหน่วยเลือกตั้งรวมจำนวน747หน่วยเลือกตั้งบรรยากาศภาพรวมของการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดค่ะส่วนบรรยากาศที่นครราชสีมานายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกอบต.และสอบต.ที่หน่วยเลือกตั้ง5เขตเลือกตั้งที่3หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านประโดกโคกไผ่ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมานายอิทธิพรเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาภาพรวมเรียบร้อยดีนอกจากนี้ในช่วงวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมามีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในภาคต่างๆโดยเฉพาะภาคอีสานส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักนั้นก็สอดคล้องกับข้อมูลของกกต.ประจำจังหวัดซึ่งคาดว่าการมาใช้สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งอบต.น่าจะสูงกว่าการเลือกตั้งอบจ.และเทศบาลในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ประเมินเอาไว้ไม่ต่ำกว่า70%ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้จะต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นกับกกต.หลังการเลือกตั้งภายใน5วันตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆในอนาคตค่ะตอนที่ซูเปอร์โพลชี้วิกฤตโควิดส่งผลให้รายได้ประชาชนลดลงหนี้สินเพิ่มจีรัฐช่วยเยียวยามุ่งให้เกิดการจ้างงานซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,148 ตัวอย่างเรื่องสถานการณ์โลกกับความจริงความต้องการของคนไทยระหว่างวันที่25-28พฤศจิกายน2564พบว่าส่วนใหญ่80.8%รับรู้ถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศทั่วโลก81.4%ระบุวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้เกิดการว่างงาน82.9%ระบุวิกฤตโควิดและภัยพิบัติน้ำท่วมในไทยส่งผลให้รายได้ลดลงมีหนี้สินเพิ่มขึ้น80.1%ระบุวิกฤตโควิดภัยพิบัติน้ำท่วมและวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ความสุขลดลงมีผลต่อสุขภาพจิตและ79.1%ระบุวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อระบบการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนประเด็นที่น่าพิจารณาคือผลการเปรียบเทียบอัตราการว่างงานระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายพบว่าอัตราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ที่2.25%เปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชา0.31%ลาว1.0%พม่า1.79%อย่างไรก็ตามประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงกว่าประเทศไทยมีอยู่จำนวนมากเช่นฟิลิปปินส์6.9%อินโดนีเซีย6.49%จีน4.9%สหรัฐอเมริกา4.6%มาเลเซีย4.5%และเยอรมนี3.4%ตามลำดับอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่หรือ80.8%ต้องการให้รัฐช่วยเหลือเยียวยามุ่งให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่19.2%ไม่ต้องการค่ะปิดท้ายกันที่ผู้ว่าททเผยโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ยังไม่กระทบต่างชาติเข้าไทยจับตาใกล้ชิดเตรียมแผนรับมือนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากการพบเจอโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงและอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดลต้านั้นล่าสุดขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทยตามนโยบายเปิดประเทศแต่ยอมรับว่าการพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อาจจะเกิดสร้างความกังวลในระยะแรกที่พบเจอแต่ยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงจนต้องประกาศหยุดการเดินทางเธ ทั้งนี้ททได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมาตรการจำกัดการเดินทางของแต่ละประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมแผนรับมือขณะเดียวกันมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าการพบเจอโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จะระบาดในเดือนธันวาคมจนส่งผลต่อการหยุดเดินทางหรือไม่เนื่องจากเป็นการพบเจอแต่ยังไม่ถึงกับการระบาดค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ